Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor, săptămâna trecută am vorbit despre Simeon, despre bucuria unui om de a-l vedea pe cel pe care îl caută și ar vrea să-l vadă toată lumea. Mai rămânem în preajma acelui moment și să vedem bucuria altor oameni.
Așa este. Momentul nașterii Domnului Hristos este încărcat de foarte multe evenimente și ceea ce ne bucură că un număr mic de oameni care l-au înțeles, care au avut contact cu Iisus, au trăit o experiență unică a vieților. Acest număr mic de oameni ne ajută să înțelegem că Iisus Hristos a putut fi înțeles ca Mesia, a putut fi acceptat ca Mesia de oameni. Au fost suficiente documente și dovezi. Dacă marea majoritate nu l-au înțeles și nu l-au acceptat, aceasta s-a întâmplat din vina lor.
Înseamnă că era o orbire generalizată?
Da, era și este, pentru că oamenii gândesc după anumite șabloane pe care le acceptă din societate și pe care noi le numim tradiție. Vedeți, tradiția devine un fel de mândrie, un fel de regulă. Dacă te abați la tradiție, este grav, ești un om periculos. Și atunci oamenii s-au înregimentat în această tradiție.
Care ține și de naționalism?
Păi ține și de naționalism, ține și de religie, ține de interpretarea Bibliei. Este un obicei repetat, care devine tradiție și care nu te lasă să mai gândești. Tu mergi pe pilot automat, hai să folosim termenul modern. Mergi pe pilot automat, liniștit, lejer și nu mai ai nicio problemă. Mă iertați că fac o mică paranteză. Am citit nu demult de un boss care era foarte mândru de o mașină super, super, cu pilot automat care ea conducea absolut tot și el se uita la televizor în mașină. Când în fața lui i-a virat un tir brusc în față, pilotul automat a calculat că poate să intre pe sub burta tirului și efectiv mașina a intrat pe sub burta tirului. Ce s-a întâmplat mai departe e de știut. Și atunci concluzia constructorului a fost acesta. Noi nu garantăm și nu le spunem oamenilor că dacă au pilot automat, ei nu trebuie să fie atenți. Pentru că omul este cel care are responsabilitatea. Și dacă oamenii de astăzi nu-și pot permite să lase totul în seama unui pilot automat, cum ne putem permite noi să ne lăsăm în seama unei tradiții și să nu gândim, să nu medităm noi înșine la eveniment? Așa că astăzi vrem să vorbim de o grupă de oameni foarte simpli, foarte, cum să spun, deosebiți printr-un anumit fel, că ei gândeau. Și pentru că gândeau, au avut marea bucurie să fie primii oameni care l-au văzut pe Iisus.
Marea bucurie. Gândeau. Spuneți dați un verdict foarte, foarte categoric și o invitație la gândire, la raționalizare, pentru că dincolo de credință, a raționa pe baza unor argumente pe care deja le ai, este un atu pentru a-ți alege drumul.
De fapt, credința vine în urma auzirii, nu în urma privirii. Dacă eu ascult o predică, iar auzirea vine în urma citirii, de dacă citesc și ascult, depun un efort ca să înregistrez și să meditez asupra materialului respectiv. Dacă doar privesc o scenă la televizor sau pe computer, pe orice, acolo nu mai gândesc. Acolo înghit
pe... ceea ce mi se dă.
Da, nu mai gândesc și nu pot să îmi formez o opinie, să pot să trag niște concluzii foarte clare. Dar oamenii aceștia erau foarte simpli, erau păstori și ei discutau problemele vieții lor. Și una din cele mai mari probleme ale vieții lor era aceea că soldații romani care erau în preajma lor, de câte ori treceau pe lângă turmele lor, le lua un miel, o oaie. Nimeni nu putea să intervină. Nu puteau să se opună, să se bată cu ei.
Era dreptul romanilor să facă asta?
Nu era legal, dar forța-i forță. Și nu vedeți ce spunea Ioan? Deci să nu abuzați de puterea voastră, să nu luați peste dreptul vostru. Ce înseamnă aceasta? Că luau. Asta înseamnă că luau. Și atunci ciobanii aceștia stăteau seara și discutau. Uite, astăzi iară mi-a luat romanii o oaie. Când o să scăpăm? Și atunci ei vorbind așa spunea, vom scăpa când vine Mesia. Doar Mesia ne poate scăpa de romani. Aceasta era discuția lor. Și în momentul acela trec de la problemele cotidiene la problemele mântuirii și vorbesc de Mesia și încep să enumere citate biblice. Unde scrie despre Mesia? Ce spune că va face Mesia? Unde spune că va veni Mesia? Și unul dintre ei spune, oh, tu știi că tocmai în satul nostru, în orășelul nostru va veni Mesia pentru că uite ce spune profetul Mica și tu, Betleeme, deși ești foarte mic, din tine va ieși acela a cărui obârșie, origine, merge în veșnicie.
Un paradox față de obiceiul și obișnuința românilor este că păstorii despre care vorbiți, oameni simpli, păzitori de animale, trecuseră pe la școala în care învățaseră să citească și să descifreze tainele scripturilor.
Am spus-o de multe ori, că în timpul Domnului Hristos, evreii nu aveau nici un analfabet, cum 2000 de ani, nici unul. De ce? Pentru că toți evreii care mergeau la sinagogă trebuiau să citească din Tora. Iar ca să citească trebuiau să învețe. Era o rușine enormă să te duci acolo să spună acum vină tu și citește
și spui, să nu știi.
Nu știu să citesc. Atunci toți învățau. Când erau mici, între 5 ani și 7 ani, părinții mergeau cu ei la sinagogă, luau sulurile, îi învăța literele, îi învăța să citească și pe urmă, ei mai departe, când aveau timp liber, se duceau și citeau. Dorința aceasta, interesul acesta pentru carte, legat de religie, vedeți, închinare și studiu și cultură legate între ele, a făcut ca nivelul lor să crească foarte mult.
Poate și pentru că erau singurele litere pe care le vedeau, sulurile, în care era cuvântul lui Dumnezeu.
Da, pentru un om simplu nu erau alte cărți. Erau în centrele mari, erau și alte cărți.
Dar la sinagogă doar asta.
Sinagogă nu era decât sulurile Bibliei. Iar oamenii aceștia care mergeau sâmbata la sinagogă erau foarte punctuali și dacă nu citea el, citea altul și el asculta. Iar timp de un an de zile se citea toată Tora, deci Geneza, Deuteronom. Apoi un an, doi, se citeau toți profeții. În felul acesta, în 20, în 30 de ani, el parcurgea de nu știu câte ori Biblia, la rând, studiind-o. Și rămânea ceva în cap, sigur că rămânea. Iar ei, din ceea ce citeau la sinagogă, acum discutau și vorbeau despre Mesia, vorbeau despre lucrarea lui Mesia, vorbeau că Mesia va veni în satul lor și în momentul în care tu te preocupi de Mesia, tu te preocupi de Dumnezeu și te rogi lui Dumnezeu și aștepți, Doamne, vină odată să scăpăm de aceste necazuri, normal că Dumnezeu e aproape de tine. Și oamenii aceștia au marele privilegiu, marea bucurie să fie vizitați de un înger din cer.
Mă gândesc la faptul că și alții citeau și poate așteptau. Dar interesul păstorilor și dragostea lor era atât de mare încât lor li s-a arătat îngerul.
Acum nu aș vrea să comentăm nimic altceva, dar vreau să spun un singur lucru. Nu e posibil să ți se arate un înger dacă tu joci basket sau tenis. Ți se arată un înger dacă citești, te rogi sau cânti cântări spirituale. Atunci când te preocupi de lucruri spirituale, intri într-o atmosferă spirituală și ești vizitat de îngeri din cer, adică ființe spirituale. Iată ce spune Biblia, Luca, capitolul 2, de la versetul 8. Și în ținutul acela erau păstori, stând în câmp și făcând de strajă noaptea, la turma lor. Și iată, un înger al Domnului a stat deodată lângă ei și gloria Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au temut cu mare teamă. Și îngerul le-a spus, nu vă temeți, pentru că iată, eu vă aduc o evanghelie.
Adică o veste bună.
Veste bună, de mare bucurie, care va fi pentru tot poporul. Vedeți? Acesta este
cadrul minunii.
Cadrul. Oameni care
așteptau,
se rugau, poate și cântau, și de atunci îngerul se unește cu ei. Repet încă o dată, îngerul se unește cu oamenii care au intrat în atmosfera cerului, care au creat deja o legătură spirituală prin cântec, prin rugăciune și prin meditație cu cerul. Dacă discuți aceste lucruri seara, dacă citești, dacă cânți și dacă te rogi, în noaptea aceea e posibil să te întâlnești cu îngerii, să ai vise frumoase, să ai un somn plăcut, să te simți așa că parcă plutești pe aripile cerului. Aceasta e atmosfera pe care mi-o doresc.
Și când te gândești pe tot pământul, trăiau și trăiesc oameni. Și într-un moment, într-un loc, s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Și în apropierea momentului, ceva mai departe, câțiva oameni sunt înștiințați.
Îmi place totdeauna să merg în locul acela, se numește Câmpul Păstorilor. În ebraică are un nume foarte frumos, De Haroim, adică Câmpul Imaginii, Vederii. Iar o localitate nouă, înființată nu de mult și în extindere în prezent, se numește Beit Sahur, Casa Răsăritului, Casa Zorilor, unde a apărut prima lumină. Unde a apărut prima lumină. Toate au o semnificație.
Da, simbol.
Și ceea ce îmi place că grota care era acolo în câmp, una din grotele acelea, nu au modificat-o cu nimic. Așa au mai reparat-o pe ci pe acolo. Dar au lăsat-o așa. Este extraordinar pentru că te gândești că acolo în grotă erau oile lor, stăteau undeva la marginea grotei, poate aveau și un mic foc și
se
discutau,
uitau pe cer și vorbeau.
Și deodată apare îngerul acela.
Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună.
Da.
Nu vă temeți. Da. O veste bună pentru tot poporul, tot norodul va fi o bucurie. A fost o bucurie pentru tot norodul, domnule pastor?
A fost o bucurie pentru acei oameni care l-au așteptat. Pentru că mă gândesc peste puțin timp, o lună și ceva, pentru Betlehem nu a mai fost o bucurie. A fost o foarte mare durere. De ce? O să discutăm de ce.
O să ajungem
Dar
la momentul.
Există o bucurie pentru tot norodul care citește Evanghelia, care așteaptă pe Iisus, care meditează la Iisus. Pentru aceștia, da, a fost o bucurie. Dar vedeți, sentimentele acestea contrare se apropie. Păstorii au murmărit la Zaharia, la Elisabeta, la Maria, care au văzut pe înger. Toți au trăit un sentiment de teamă. E o ființă cerească. E ceva deosebit. dar nici unii nu au trăit acea teamă pe care au trăit-o apostolice și s-au temut cu mare teamă. Deci ei au trăit cea mai puternică emoție. Nu știu de ce, n-aș intra să comentez, poate și omul simplu, mai puțin cunoscător, mă rog, dar emoția depinde și de o anumită experiență, o anumită cunoaștere, de mai mulți factori. Dar la fiecare îngerul vine sau cu cuvântul nu vă temeți sau bucurați-vă. Maria primește cuvântul bucură-te. Experiența ei este aparte și ea este o femeie cu totul aparte. Experiența păstorului este și ea unică în felul lor, pentru că păstorii aceștia rămân înmărmuriți acolo în mijlocul câmpului. Să ai prezența îngerilor este elementul șocant, este cel mai puternic în dreptul lor. Și apoi aud cuvintele extraordinare. Astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un mântuitor care este
Hristos, Domnul,
care este Mesia, Domnul. Vedeți, două cuvinte care trimit direct spre Dumnezeu, Mesia și Adonai, adică Dumnezeu, nu un om oarecare, cum foarte mulți încearcă să coboare poziția domnică. Nu, ci El este Dumnezeu și Mesia adevărat. Și apoi le dă datele cum pot să-L găsească.
Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Nu s-au sfârșit aceste cuvinte. Și versetul 13 ne spune, și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.
Vedeți, vorbeam de acești oameni care au trăit experiența întâlnirii cu îngerul, dar nici unul din aceștia nu au avut măreția pe care au avut-o păstorii. Doar ei sunt martori la un concert extraordinar. Mă gândesc la concertele de Crăciun, pregătite cu luni de zile înainte, superbe, muzică frumoasă, artiștii cei mai buni, dar toate acestea pălesc în fața corului de îngeri care a prezentat cel mai frumos program de Crăciun, spun în ghilimele Crăciun, că nu e nicio legătură între Crăciun și nașterea Domnului Hristos, dar cel mai frumos program dat în cinstea Mântuitorului nostru.
Mă mai gândesc și la spațiu, la arena unde a avut loc acest concert. Dacă până acum îngerul se adresa unei singure persoane, acum se adresează unui grup într-un cadru extraordinar, de aceea și amploarea corului. Mi-închipui câtă bucurie a fost în cer și atunci a fost un moment în care s-a unit cerul cu pământul.
Da. Mi-aș dori să prind ceva din frumusețea acestui cor. Și după ce se termină
totul,
corul îngerilor și totul revine la întunericul nopții, păstorii se trezesc din această reverie frumoasă.
Și versetul 15 ne spune, după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii îi și văd cum s-au uitat unul la altul. Au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Și s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei.
De la câmpul păstorilor, locul tradițional care este ales acum, și până la locul nașterii, Biserica Nativității, sunt cam 3 km. Poate și mai puțin, dar cam atât apreciez eu, la vreo 3 km. Deci un drum care l-au făcut în vreo 40-45 de minute. Și era câmp, nu era oraș, nu erau sate, era câmp. Iar casa respectivă, bănuiesc, era undeva mai la marginea satului. iar ei s-au dus și prima dată s-au uitat în care casă mai e vreun pic de lumină. Oamenii nu aveau lumină și nu aveau petrol sau altceva ca să ardă lapa. Foloseau un pic opaițul până se culcau și totul era stins. Dar vede într-o casă că mai e un pic de lumină și spune, ei, poate aici. Și când se uită, într-adevăr, acolo era o familie cu un copilaș care scrâncea și, ca un copil mic, părinții în jurul lui încercau să îi creeze un cadru cât mai bun, că cadrul nu era el prielnic, dar ei încercau să-i facă cât mai bun și vă dați seama, doi părinți care erau așa de...
Și bucuroși, și uimiți, și trăiau confuzie.
Era un moment greu pentru ei, pentru că copilul acesta nu știa cum să îl prezinte, fiindcă era venit la vreo 5 sau 6 luni de la căsătorie. Iar ei trăiau o dramă teribilă, ce o să zică oamenii, ce o să zică ceilalți că au un copil atât de repede. Asta era problema. Ei trăiau riscul de a fi uciși cu pietre. Pentru că în antichitate se practica treaba aceasta. Apoi, aceasta e partea negativă, partea cealaltă este Mesia. Dar cum să spună? Cine va înțelege?
Cine va crede
așa ceva? Și în această dilemă care era în sufletul lor,
apar păstorii. Vestea.
Fericiți. Și zice, Mesia. Și Maria, dar de unde știți? Îngeri au venit și ne-au spus. Vă dați seama ce a însemnat pentru mama aceasta.
Da, a fost o alinare extraordinară.
A fost o mângâiere. Da. Mesajul pentru ea a fost mai puternic decât pentru îngeri.
Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei.
Vedeți? Și atunci, între mesajul păstorilor și mesajul lor, Maria și Iosif, se creează o legătură și nu mai este o experiență
unică, singulară.
Ci este o experiență colectivă.
Da.
Abia vine dimineața și în dimineața aceea tot satul, nu era mare, știe că s-a născut Mesia. Tot satul.
Pentru că păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele auzite și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. În drumul lor spre turmă au vorbit. Au spus oamenilor.
Dar, vedeți, totdeauna noaptea mai e câte un om care n-are somn, care mai iese pe afară, care se duce să vadă ce fac vitele și probabil că unul sau doi din sat a văzut lumina. Păi ce lumină e acolo? Nu-i foc, focul e roșcat. Era o lumină
strălucitoare.
Da. Ce foc? Poate auzi și ceva din cântec. Poate, nu știu. Pentru că vorba păstorilor nu a fost negată. Noi nu avem nicio expresie că ați visat voi.
N-au fost crezuți.
Ci doar se mirau. Ce interesant, ce lucru grozav. Această mirare reprezintă atitudinea de necredință a oamenilor. Vedeți, și în fața celor mai puternice argumente, dacă tu nu ai un fond al tău de credință, nu le poți crede. Așa că asistăm în Betleem la două extreme. Niște oameni extraordinari care primesc mesajul îngerilor și niște oameni blocați, indiferenți.
Care se miră de minune.
Care se miră.
Dar
întrebarea este,
nu merg mai departe.
Eu unde voi fi? Dragi prieteni, deschideți-vă inima spre cer. Intrați în legătură cu Îngerii Domnului și aveți credință. Ca să nu fiți doar niște oameni care se miră, ci niște oameni care se bucură de marile minuni ale lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți aproape. Citiți Biblia să puteți lua hotărâri în cunoștință de cauză. Noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!